На студии новый гость. Это специалист по вопросам репродуктивного здоровья Богдан Подвербецкий. Мы у него сейчас спросим. Вот в зоне АТО открылись 10 пунктов неотложной помощи. Для кого они открылись? Кто в них может обратиться? Где именно? В каких городах, селах они открылись? На кого рассчитаны эти пункты?
Доброго дня, шановні радіослухачі. Значить, ці 10 пунктів відкрилися в Донецькій і в Луганській області. Значить, в Луганській області це Попасна, Біловодськ, Станиця Луганська, Старобільськ і місто Рубіжне. І в Донецькій області це Маріуполь, Краматорськ, Покровськ, Бахмут, ну, бувший Артемівськ, і Волноваха. Практично, територіально дані пункти медико-психологічної допомоги географічно покривають рівномірну область. І, значить, основна мета – вони відкриті на базі існуючих медичних закладів. І основна мета – надання допомоги жертвам, скажімо так, гендерного насильства та, в частності, сексуального насильства. І от наскільки, ну, дана проблематика, от, на жаль, якось вона, ну, не була адресована, і це є частина іменно загальної картини сексуальної, ну, допомоги п'яти областям в галузі сексуального і репродуктивного здоров'я. Тобто ми починали в 2014 році забезпечувати в основному пологові будинки всіма необхідними медикаментами і виробами медичного призначення для нормальних і ускладнених пологів. Також ми забезпечували препарати для лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, та також засоби для профілактики ВІЛ-СНІД і тих самих і ПСШ, і небажаної вагітності. І також, тобто, це ми підходили комплексно, це є як пакет сексуального репродуктивного здоров'я, безпечне материнство, дитинство, значить, адресовано аборти, і також інфекції передаються статевим шляхом, і безпосередньо це вже ми підійшли до самої ідеї, як надання допомоги жертвам насильства та, в частності, сексуального насильства. Це є проблема комплексна, і вона потребує міжсекторального підходу. Перед тим, як відкрити медичні пункти, у нас функціонує 27 соціальних бригад, де в складі є соціальний працівник та психолог.
На якій території? Це взагалі по Україні?
Це тільки по п'яти областях. Наприклад, в Луганській області 7 бригад, в Донецькій 7 бригад, в Запорізькій 3 бригади, в Дніпропетровській 4 і 4 в Харківській області. Це в основному місця, де є найбільша кількість, ну, внутрішньо переселених людей, і в основному наша допомога сконцентрована в рамках гуманітарного проєкту за кошти у нас британського уряду та американського уряду.
Скажіть, як звернутися, ну, якщо це більше розраховано на жінок, я так розумію?
Ну,
на жінок же ж, так?
Малий процент і чоловіки є, звичайно. То що ж?
Як звернутися туди? Наскільки це складна процедура? Чи просто треба приїхати і розказати про проблему, і там приїдуть? Чи, може, записуватись попередньо треба?
От, звичайно, дуже велика проблема, чому жінки не звертаються. Тільки дуже малий процент звертається за медичною допомогою, бо дійсно має бути щось серйозне. В основному йде психологічна травма там і інше. І основна умова, що відлякує людей звертатися за допомогою, це конфіденційність, бо переважно невеликі райцентри, кожен кожного знає. І наша основна умова, що забезпечення конфіденційності, ми обладнали переважно цей кабінет, в ньому є дві частини – медична частина і частина, де працює психолог, і місце, де жінка практично може переночувати, бо дійсно вона вернеться назад. Ну, скажімо так, більше воно домашнє насильство, випадки, і знову стане жертвою. І круглодобово. Це переважно окремий вхід. І от, на жаль, наша медична освіта не дає після медінституту навиків психологічного консультування, бо оскільки це, ну, на першому двома словами можна відлякати жінку, і вона більше не буде звертатися. І, скажімо так, багато клієнтів, ну, скажімо так, жінок, які зверталися, по досвіду мобільних наших соціальних бригад, от 37 вже звертається повторно з скаргами на домашнє насильство.
Тобто, вибачте, тобто спочатку мають отримати консультації психотерапевтів і психологів, самі лікарі, так? Для того, щоб знати, як
ні,
поводитись правильно.
Отримати знання.
Ми
провели для них спеціальні тренінги, тобто це є для лікаря і для медсестри, бо у нас, на жаль, медсестринський персонал недооцінений, як за кордоном.
Це точно.
Ну, нерідко медсестра розговорить так, як кажуть, дойде до рівня пацієнта, вникне проблеми, краще іноді і за самого лікаря.
Тобто медпрацівники, вони паралельно отримують і фактично психологічні навички психолога, так?
Звичайно, частково по цьому всьому, тобто медико-психологічні аспекти, бо базовий це є ВООЗівський протокол по підходу медичних проблем, психологічних, і як далі потім
так,
працювати.
Так, все це взаємопов'язано, а це ще й пов'язано із правоохоронними структурами. Тому що якщо йдеться про насильство, та, яким би воно не було, то його мають фіксувати і правоохоронці. Чи співпрацюєте ви з ними?
Звичайно, от також було навчено на самому початку тренінги для дільничих. Як ще тоді реформи поліції не було, це було десь, по-моєму, де 15-й рік, у нас поліція недавно. Але то саме з місті, це є три служби: Мінсоцполітики, де соцслужби знаходяться, МОЗівські структури, лікарняні заклади, ну і безпосередньо поліція. Бо це також присутність поліції є відштовхуючий фактор. І зараз ми стараємося зробити так, щоб жінка була анонімно, наприклад, на базі тої самої лікарні, і соцслужби приїхали до неї при потребі, і так само поліція. Не вводили її в поліцію, там вона при вигляді, скажімо так, тих самих металевої решітки, вже зразу в неї охота там відпаде, а ще коли почнуть сказати, ну, нерідко, що чоловік, і це є, жінки в нас, на жаль, економічно не є самодостатні, і переважно, якщо це домашнє насильство, то вона, відповідно, вона не хоче, скажімо так, проблем своєму, як, ну, кормильцю, як
а от, до речі, це серйозна проблема. І що радять в такому випадку психологи, та якщо ми говоримо про рецидиви домашнього насильства, тому що у нас побутує ну такий стереотип, що в сімейні справи не можна втручатися, і між іншим, самі поліцейські, коли виїжджають на такі так скажімо, хатні розбірки, вони кажуть, ну ви тут самі розбираєтеся. Це у вас сімейні справи. Ми поїхали далі.
От якраз оце наші цих 27 мобільних бригад соцслужб з психологами, вони працюють також з самими тими, хто чинить насильство. Бо іменно от профілактика, от так само і поліція, це попередження правопорушень повинно бути, скажімо так, основною задачою. Ну і в випадку сексуального насильства, дійсно, у нас, наприклад, от попробуйте в Києві прийдіть, наприклад, жертва зґвалтування, сказати, я хочу, щоб мені безплатно дали профілактику, зробили ретровірусними ВІЛ-СНІДу, чи інфекції, що передаються статевим шляхом, чи...
Аналіз мається на увазі.
Ні, іменно зразу постконтактна профілактика. Це, яка робиться максимум 72 години, бо не обов'язково зразу після зґвалтування приходить, поки людина осознає, шок пройде, і вона приходить, і згідно протоколу ВООЗівського ми надаємо набори для іменно жертв, ну, і постконтактна профілактика, і як жертви безпосередньо зґвалтування.
Це важлива інформація.
А в мене питання, от нещодавно поліція анонсували створення бригад, які працюватимуть саме з жертвами домашнього насильства. Чи ваші пункти будуть співпрацювати з цими бригадами?
Звичайно, і якраз завтра планується міжсекторальна нарада, от якраз за участі якраз буде і замміністра соцполітики, і від поліції Дєєва буде присутня, і тобто МОЗівські представники, і представники з регіонів, які безпосередньо, скажімо так, завідують управлінці галузю охорони здоров'я і соцслужби будуть. Це безпосередньо тільки міжсекторальна співпраця, вона надає змогу, щоб ця модель функціонувала. Бо медичні проблеми, як я вже згадав, тільки ну, півтора, ну, може буде, якщо буде довіра, може чуть більше 2%, але все одно все-таки має бути спарка, поліція і соціальні служби і медики.
Хто платить, скажіть, будь ласка? От ми говоримо про те, що відкриваються 10 пунктів невідкладної допомоги. Це бюджетні кошти, чи це донорські якісь гроші? Хто фінансує?
Ну, безпосередньо внесок, скажімо, місцевих громад – це приміщення. Ми безпосередньо пропрацьовували з облздравами саму ідею і територіально дивилися, де основні потоки і як переселенців, і де круглодобово є медична допомога. І безпосередньо це фонд народонаселення ООН давав кошти, а відповідно нам давали кошти американські та британські уряди.
Ну ось, та активні американські і британські уряди. Ми говоримо зараз про 5 областей України, включно із найбільш постраждалими від війни, це Луганська і Донецька. І зрозуміло, що дуже важливо це координати, як люди, які шукають допомоги, можуть знайти ці пункти невідкладної допомоги.
Можете більш детально розповісти про медичну допомогу, які саме, ну, що саме, чи можуть допомогти спеціалісти, і чи платно, чи безкоштовно, чи треба платити за це гроші, можливо, якісь послуги коштовно, якісь безкоштовно?
Ну, в основному ці про обладнання цих кабінетів, як я вже казав, є медична частина і більш така готельно-психологічна частина. Тобто, ще також ми врахували, у нас не адресована, скажімо так, якщо говорити акушерство, гінекологія, не адресована потреби людей з особливими потребами і немає практично гінекологічних крісел, які нормально дадуть змогу гінекологу оглянути жінок. Ми це врахували, і в ці 10 пунктів ми поставили крісла на гідравліці, які допомагають, скажімо так, оглянути спеціальними також, тобто два зайця одночасно, бо і ми не заперечуємо, щоб люди з такими потребами також користувалися цим обладнанням. То не є музей, що там завели, там раз в день чи в два дні жертва прийшла, але це є для загального користування. І також є, як друга частина, в одних лікарнях воно є одне велике приміщення, розділено ширмою, а в половині лікарень воно є два різних кабінети. Тобто є безпосередньо медична, де потрібно огляд зробити. Ну і переважно випадки насильства, вони не потребують бозна якого медикаментозної допомоги. Та, якщо, звичайно, ми все необхідне, щоб накласти шви, якісь базові медикаменти, обробка, як ПХО, первинна хірургічна обробка, це все ми надаємо, це є безплатно, тобто ми забезпечуємо практично всім.
Я нагадаю, що у нас в студії спеціаліст з питань репродуктивного здоров'я Богдан Подвербецький.
Чи будете ви далі продовжувати поширювати таку практику на інші області України? Тому що ті ж самі вимушені переселенці, вони ж концентруються не лише в цих 5 областях. Їх достатньо значна кількість і в Київській області, і в Львівській області, зрештою, в Одеській області і в інших областях України.
Звичайно, ми надіємося, що дана модель, вона взагалі буде поширена по всій Україні. Як ви знаєте, багато є різних думок стосовно реформ, і все-таки сама структура і забезпеченість закладами охорони здоров'я, переважно у нас за великий ліжковий фонд, і ще то, в принципі, такі кабінети можливо відкривати і в кожній області. І ми надіємося, що ця модель буде відпрацьована, міжсекторальна модель буде в подальшому, через рік ми будемо презентувати ці результати для інших областей. На жаль, фінансово ми не можемо йти на інші області, бо це все-таки трошки по кількості переселенців, і воно, скажімо так, не настільки. В Києві трошки інші переселенці, ви бачили там по автівках.
Я різних бачив. Насправді різні люди.
Ні, різні є люди, звичайно.
З різним рівнем статків, так.
Я нагадаю, у нас в студії був спеціаліст з питань репродуктивного здоров'я Богдан Подвербецький.